Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Mă bucur de o nouă întâlnire aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri cu Părintele Adrian Podaru, cel căruia îi spun Hristos a înviat.
Adevărat a înviat!
Reîncepem șirul dialogurilor noastre pe teme patristice, de această dată aducându-vă în față nu un autor, ci un text. Cred unul dintre cele mai frumoase texte pe care ni le-a lăsat moștenire tradiția patristică, un text care are și o istorie cu totul aparte și care este, cred, una dintre cele mai folositoare lecturi duhovnicești și din canonul acesta al Sfinților Părinți, din canonul apostolic, e vorba de Epistola către Diognet.
Spuneați că nu oferim un autor, ci un text. Evident, și acest text are un autor, dar despre autor nu prea știm. Cercetarea de specialitate n-a reușit să cadă de acord asupra autorului acestui text. S-a propus, printre altele, ca autor pe Iustin Martirul și filozoful, alții au propus pe Aristide, un apologet din aceeași perioadă, dar argumentele care s-au adus în favoarea unuia sau a altuia sunt destul de șubrede și n-au primit acceptarea nici măcar a majorității, ca să nu mai vorbim de acceptarea unanimă.
Așadar, în spatele acestui text fascinant se găsește un autor care e învăluit de mister. Cumva e smerenia aceea a părinților care gândeau în general că e mult mai important mesajul decât posesiunea aceasta intelectuală a mesajului, pentru că ne găsim încă într-o perioadă în care nu începuse obsesia pentru drepturile de autor, pentru paternitatea intelectuală a unor idei, a unor texte sau a unor afirmații.
Și ca să accentuăm puțin farmecul acestei lucrări și misterul mai degrabă al acestei lucrări, ea, să știți, nu a fost citată deloc, nici în literatura antică și nici în cea medievală. Și manuscrisul cel mai timpuriu al acestei lucrări s-a găsit la Constantinopol pe la jumătatea secolului al XV-lea, un manuscris ce data din secolul al XIV-lea. Și iată, până în acea perioadă nu avem nicio dovadă palpabilă care să ne fi rămas cu privire la acest text. Și manuscrisul care s-a găsit în secolul XV s-a găsit printr-o pură întâmplare sau, vorbind noi în termeni teologici, prin pronia lui Dumnezeu, s-a găsit la un vânzător de pește din Constantinopol care îl folosea pentru a-și împacheta peștii. Cel care l-a găsit, l-a achiziționat și l-a predat ulterior bisericii din, bibliotecii din Strasburg. Dar acum zicem un accident nefericit a făcut ca în timpul războiului franco-prusac un bombardament să distrugă biblioteca din Strasburg și s-a pierdut și acest manuscris, astfel încât ceea ce noi avem sunt doar copii sau variante colaționate ale acestui manuscris care a existat în biblioteca din Strasburg.
O istorie cât se poate de aventuroasă.
Da.
De la statutul acel absolut derizoriu de hârtie lipsită de orice valoare destinată împachetării, ambalatului peștilor, până la statutul de manuscris important într-o bibliotecă ce ajunge și ea să fie distrusă.
Da. Și acest manuscris, de-aia vorbeam despre ipoteza paternității acestui manuscris, acestei lucrări, paternității justiniene, deci cum că acest manuscris ar fi aparținut, această lucrare ar fi aparținut lui Iustin Martirul și filozoful, tocmai în acest manuscris se dădea ca autor Iustin Martirul și filozoful. Dar dacă o să ne oprim un pic asupra temelor acestei lucrări, o să vedem că este departe de concepția pe care Iustin Martirul și filozoful în alte lucrări pe care le avem și pe care el însuși le-a scris, o să vedem că concepțiile celor două lucrări sunt destul de diferite.
Pe de altă parte, recent, în anul 2006, un cercetător german propune ca autor nu pe Iustin, ci pe Policarp al Smirnei, un părinte anterior care mută și mai devreme originea acestui text. Deci asta se întâmpla în 2006, ceea ce arată că încă dezbaterile în jurul acestei teme sunt deosebit de vii.
Căldura cu care este scris acest text și fervoarea cu care este scris acest text ar putea să susțină ipoteza unui autor mai devreme decât mijlocul secolului al doilea, început de secolul III, tocmai pentru că părinții apostoliști din imediata vecinătate a apostolilor, să nu uităm că Policarp al Smirnei a fost ucenicul direct al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, deci acești părinți apostolici au o scriitură plină de căldură, de fervoare, de entuziasm, trăiesc în așteptarea celei de-a doua venire a Mântuitorului și textul lor este un text cu o încărcătură emoțională mult mai puternică decât textele ulterioare. Orice acest text, Epistola către Diognet, deși este catalogat în sfera scrierilor apologetice, nu este o apologie propriu-zisă, cel mult putem zice că este o apologie de tip protreptic, adică o apologie în care interlocutorului se prezintă în câteva cuvinte sau mai pe larg frumusețea, profunzimea învățăturii creștine, astfel încât acest interlocutor, odată auzind despre învățătura de credință creștină și cât de profundă, frumoasă, importantă, sănătoasă este, să se convertească de poftă, dacă îmi permiteți.
Textul se presupune, deci, că s-a născut undeva pe la jumătatea celui de-al doilea secol sau cel târziu la începutul secolului al treilea. Așadar, este unul dintre cele mai vechi texte pe care le are biserica, text pierdut și regăsit. Un text, repet, un text absolut fascinant cu o frumusețe cu totul aparte, pentru că uneori ni se poate întâmpla ca întâlnirea cu textele patristice să ne dea de furcă. Mai ales textele bizantine, textele târzii, sunt greoaie, au o structură stilistică inaccesibilă pentru cititorul contemporan. E încărcată de tot felul de figuri retorice care ascund mesajul, ceea ce era gândit în contextul epocii respective să potențeze argumentația și să facă foarte accesibil și clar mesajul pentru ascultătorii dintr-o anumită cultură, devine pentru noi acum aproape o barieră greu de trecut. Ei, toate lucrurile acestea nu le găsim în Epistola către Diognet, care pare a fi un text eseistic contemporan din multe puncte de vedere.
Da, dar asta se întâmplă și pentru că acest Diognet, despre care nu știm dacă este un personal real sau fictiv, este un interlocutor pentru autorul epistolei sau, mă rog, un partener de discuție pentru autorul epistolei, care încearcă să afle cu sinceritate și cu deschidere cine este Dumnezeul creștinilor, care este viața morală pe care o duc creștinii, de ce creștinii duc o astfel de viață încât par a nu fi din lume. Deci pune niște întrebări până la urmă care nu țin de o iscodire rațională extrem de sofisticată, ci efectiv de un dor firesc după o viață curată.
O să citesc în traducerea părintelui Ică Junior din Canonul Ortodoxiei setul de întrebări ale lui Diognet, care sunt așezate în deschiderea textului și sunt un soi de justificare a ceea ce urmează după aceea. Autorul nostru spune așa: fiindcă te văd, prea puternice Diognet, extrem de sârguitor în a învăța despre religia creștinilor și întrebându-te extrem de limpede și atent cu privire la ei, în ce Dumnezeu cred și ce cult îi aduc? Cum disprețuiesc toți lumea și ne socotesc moartea? Cum nu-i socotesc zei pe cei socotiți astfel de către elini și nu păzesc nici superstiția iudeilor? Care e marea afecțiune pe care o au unii față de alții? Și de ce acest nou neam sau mod de viață a venit în lume abia acum și numai înainte? Primesc această înflăcărare a ta și cer de la Dumnezeu, care ne dă și să grăim și să auzim, ca mie să-mi dea să vorbesc astfel încât, ascultându-mă, să devii mai bun, iar ție să asculți astfel încât să nu-l întristezi pe cel care-ți vorbește.
Da, vedeți, cea din tâi întrebare pe care o pune Diognet este aceea referitoare la identitatea Dumnezeului creștin, de vreme ce acești neam nou, creștinii, nu se închină nici zeilor păgâni, zeilor greci, zeilor pe care grecii îi aveau în cinste, nici Dumnezeului pe care iudeii îl venerau. Deci, întrebarea lui firească este: care este identitatea acestui Dumnezeu care îi face pe creștini să ducă o astfel de viață și ce fel de Dumnezeu este acesta?
Și un lucru care trebuie subliniat aici, mi se pare deosebit de important, faptul că întrebările astea se nasc văzând modul de viață al creștinilor. Un observator exterior vede că există o grupare de oameni, există un grup care se definesc ei înșiși ca fiind creștini, ce se poartă cu totul altfel, care se iubesc unii pe alții, care au niște manifestări neobișnuite. Și asta suscită întrebarea inițială: cine e Dumnezeu acela care face pe acești oameni să trăiască în modul acesta atât de diferit de purtările noastre?
Da, și în răspunsul pe care autorul încearcă să-l dea lui Diognet, el pleacă tocmai de la combaterea politeismului și de la combaterea iudaismului. Și vedeți, aici este o particularitate pe care nu o găsim în literatura apologetică a bisericii primare, și anume faptul că autorul epistolei către Diognet refuză, respinge, condamnă ca eronat atât politeismul cât și iudaismul. Deci pentru el nu numai zeii păgâni sau nu numai religia păgână politeistă este o religie neadevărată, falsă, dar și modalitatea de închinare a iudeilor, acelor care au intuit existența unui Dumnezeu unic, este la fel de eronată. Ceea ce surprinde în acest text este faptul că iudeii și religia iudaică iese de sub sfera și de sub pronia lui Dumnezeu. În concepția autorului epistolei către Diognet, iudeii înșiși nu se bucură de revelația Dumnezeului adevărat. Ei înșiși se află, deși la nivel conceptual au o părere corectă despre Dumnezeu, prin ritualurile pe care le au, prin riturile pe care le aduc, prin jertfele pe care le aduc lui Dumnezeu, se află destul de departe de adevăr.
Mai e un lucru, înainte de a trece la analiza propriu-zisă a textului, îmi place cum încheie această primă parte referitoare la întrebările lui Diognet, cu rugăciunea către Dumnezeu ca acesta să le dea așa încât cel care ascultă să devină mai bun. Adică există de la bun început un cel, să zicem, moral, dar moral în sensul unei devenire, a unei schimbări lăuntrice a celui care ascultă. Așadar, textul este clar unul cu miză, unul care urmărește schimbarea în bine a celui care îl citește. Și în al doilea rând, mi se pare și mai interesant, ca cel care ascultă să asculte în așa fel încât să nu-l întristeze pe cel care vorbește.
Și mai este ceva, că dacă urmăriți începutul capitolului 2, când autorul îl îndeamnă pe Diognet să se curățească de toate gândurile care i-au stăpânit mai înainte mintea, deci să se purifice de orice prejudecăți, preconcepții, concepții pe care le-a avut. Deci, îndemnându-l astfel, Diognet, autorul epistolei către Diognet, crede că mesajul pe care el îl transmite și care este un mesaj revelat, singurul mesaj revelat, va găsi reverberații în inima ascultătorului și nu se poate altfel decât să îl convertească. Deci dacă există deschidere din partea celui care primește un mesaj, mesajul însuși este de o asemenea forță, crede autorul epistolei, încât va prinde cheag în inima celui care îl ascultă și va rodi.
Iar cel care rostește acest mesaj este și el implicat acolo, afectiv, este prezent. Am putea spune că este prezent în duh, alături de cel căruia îi scrie acest lucru, și de aceea cere de la Dumnezeu ca mesajul să fie receptat în așa fel încât să nu întristeze pe el, cel care îl emite, adică să nu se pomenească vorbind în zadar, să nu fie fără rost. Miza e clară, iar Dumnezeu trebuie să facă lucrurile așa încât cuvintele să-și atingă scopul. Da.
Revenind la cele două religii, dacă le putem numi altfel, de dinaintea apariției creștinismului, politeismul și iudaismul, există în privința combaterii politeismului câteva lucruri comune pe care literatura apologetică le-a folosit cu abundență. Mai întâi faptul că idolii, zeii păgâni, nu sunt altceva decât niște artefacte omenești, că sculptorul sau pictorul sau, mă rog, artizanul este anterior zeului pe care îl făurește. Asta este una dintre ideile vehiculate de apologeți. Alta este ideea conform căreia zeii nu sunt altceva decât oameni zeificați, oameni îndumnezeiți, oameni care după moartea lor au fost îndumnezeiți, și asta este o critică pe care o prima dată a adus-o un anumit Evhemerus, un grec de origine, deci unul din o grada păgână, ca să mă exprim așa.
Pe de altă parte, și legat de prima critică, e oarecare simplificare, am putea spune chiar nejustificată, în a acuza pe cei care se închinau unor zeități reprezentate sculptural că socotesc zeul a fi circumscris total în statuia respectivă sau în reprezentarea respectivă, pentru că îmi aduc aminte de o ironie a lui Diogene Cinicul, cel care ironiza pe cei care se închinau în fața unei asemenea statui, în fața unei asemenea zeu, ziceau: de unde știți voi dacă zeul este pretutindeni, că nu cumva în clipa în care voi vă prosternați în fața statuiei, îi întoarce spatele zeului, care în realitate poate că se găsește în spatele vostru sau peste tot. Așadar, e aici o oarecare simplificare, deși în același timp este și un argument valid pentru o parte din cei care gândesc în felul acesta.
Da. Pe de altă parte, există o acuză adusă la practica sau la atitudinea pe care păgânii o aveau față de acești idoli, respectiv existau idoli alcătuiți sau făcuți din materiale inferioare și existau idoli făcuți din materiale superioare, aur sau argint. Câtă vreme idolul fabricat din materiale inferioare era lăsat nesupravegheat, idolii din aur și de argint, spune autorul epistolei către Diognet, sunt puși întotdeauna sub pază și noaptea sunt încuiați de frică să nu fie furați. Prin urmare, materialul, acuza implicită este aceea că materialul conferă valoare idolului și nu idolul în sine este valoros, ci materialul din care este format, este făcut acest idol.
Iată ce zice autorul nostru: nu sunt toate surde, oarbe, neînsuflețite, nesimțitoare, nemișcătoare, nu sunt toate supuse putrezirii, nu sunt toate supuse stricăciunii, pe acestea le numiți zei, acestora le slujiți, acestora vă închinați și în cele din urmă vă asemănați cu acestea. De aceea îi urâți pe creștini, pentru că nu-i socotesc zei, dar voi înși vă care îi socotiți și credeți astfel, nu-i disprețuiți oare mult mai mult, nu-i batjocoriți și insultați mult mai mult voi, care pe cei de piatră și de lut îi venerați fără să-i păziți, dar pe cei de argint și de aur noaptea îi încuiați, iar ziua le puneți paznici ca să nu fie furați.
Vedeți, implicit, materialul din care este făcut zeul conferă valoare zeului ca atare, idolului, și nu zeul, idolul nu are o valoare în sine, ci prin intermediul acestui material din care este confecționat. Mai mult, ca absurdul să fie maxim, zice autorul epistolei către Diognet, acestor zei confecționați din materiale și care n-au nici urechi, nici ochi, nici simțire, li se aduc jertfe. Ori este ridicol să aduci jertfă unui idol fabricat dintr-un material care nu are viață în sine.
E frumoasă ironia pe care o adresează autorul nostru celor care fac asemenea sacrificii sângeroase, că zice: prin cinstirile pe care vi se pare că le aduceți acestora, mai degrabă îi pedepsiți în cazul în care ar avea simțire, iar dacă n-au simțire, o arătați prin aceasta că vă închinați lor cu sânge și cu grăsimi. Cine dintre voi ar răbda, cine ar suporta să îi se facă aceasta? Niciun om n-ar răbda de bunăvoie această pedeapsă, fiindcă are simțire și judecată, dar piatra suportă, fiindcă e nesimțitoare. Prin urmare, voi înși vă arătați care e simțirea lor. Adică închinările acestea sunt grețoase, cu sânge care miroase, cu arderi, iar doar un zeu lipsit de simțuri poate să suporte asemenea practici.
Exact. Și rezumând acest capitol în care autorul epistolei combate politeismul, vedem că în cazul politeismului, în cazul zeilor păgâni, din punctul de vedere al autorului, se face și o eroare de cunoaștere, deci nici nu ai o cunoaștere exactă despre Dumnezeul căruia te închini, și și o eroare cultică, de ritual, care ține de ritual. Deci nici nu se aduce o închinare corectă zeului pe care îl adori. Deci în cazul păgânilor, crede autorul epistolei, ei se află în eroare totală, atât din punctul de vedere al cunoașterii ființelor supranaturale cărora trebuie să te închini, cât și din punctul de vedere al ritualului pe care trebuie să îl aduci. Și de la această critică a păgânismului, trecând spre critica iudaismului, autorul este mai rezervat, spunând că dacă din punctul de vedere al cunoașterii iudeii au o cunoaștere bună despre Dumnezeu, pentru că îl mărturisesc în unicitatea lui, din punctul de vedere al ritualului și al practicilor cultice, ei se află în aceeași eroare în care se află și păgânii, pentru că nu știu ce fel de închinăciune să-i aducă. Aici, din nou, mi se pare puțin malițios punctul meu de vedere, de vreme ce prescripțiile acestea legate de jertfe au fost date chiar de Dumnezeu însuși, nu? Ca o etapă în creșterea duhovnicească a umanității până la plinirea vremii când avea să se arate Hristos. Dar dacă din punctul de vedere al autorului iudeii nu se află sub pronia divină și nu se află sub o providență specială în conducerea acestora spre Hristos, evident că și practicile cultice, jertfele, spălările rituale, prescripțiile legate de animalele curate și necurate, toate dobândesc un caracter ilar și dovedesc o neînțelegere până la urmă a tipului de închinăciune pe care trebuie să-l aduci lui Dumnezeu.
Când încheie seria de critici la adresa idolatriei, autorul nostru spune așa: despre faptul că creștinii nu slujesc unor astfel de zei, aș putea spune multe altele, dar dacă acestea nu ți s-ar părea destule, socotesc că e deprisos să spun mai multe. E o anumită resemnare aici, combinată cu o acceptare a limitelor. Nu se forțează cu orice preț, nu se livrează toate argumentele posibile, ci se livrează doar argumentele fundamentale care trebuie să convingă. Dacă argumentele acestea nu conving, înseamnă că ceva nu e în regulă și că e momentul să ne oprim.
Și cred, iarăși, faptul că autorul este destul de zgârcit în combaterea politeismului, oferind doar două idei forte, să zicem, asta arată că Diognet era un învățat căruia nu trebuia să-i dezvolți pe larg o astfel de critică pentru ca să priceapă șubrezenia sau zădărnicia învățăturii teologice păgâne, să zicem așa.
Deci, ne vom opri aici însă cu analiza acestei epistole către Diognet. Am apucat în întâlnirea noastră de astăzi să vorbim doar despre întrebările pe care le adresează Diognet autorului nostru, repet, autor anonim. Există doar presupuneri, ipoteze privind identitatea lui. Așadar, întrebările pe care le adresează el și, după aceea, prima parte a răspunsului, care se constituie într-o critică a politeismului și a iudaismului. O critică destul de limitată, destul de rezervată, dar care este menită să facă trecerea după aceea la prezentarea credinței creștine. Părinte Adrian Podaru, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest autor necunoscut care ne-a lăsat un text fabulos de prezentare a învățăturii bisericii și a vieții bisericii, a rolului pe care l-au creștinii în lume. Eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, numai bine! Mai, mai.